7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Autoritățile de la Chișinău prelungesc cu o lună contractul vechi cu Gazprom în speranța că vor avea R-Gaz să negocieze un preț mai bun. Succesele diplomatice moldovene în relația cu Uniunea Europeană, analizate în retrospectiva săptămânii. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre finanțarea cultelor. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Moldova va achita $790 pentru 1000 de metri cub de gaze în luna octombrie față de $550 în luna precedentă. Contractul cu Gazprom, care a expirat în data de 30 septembrie, a fost prelungit pentru o lună, pentru luna octombrie, pentru a nu se periclita livrarea gazelor până la încheierea noului contract și pentru a se negocia un preț mai bun. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Comisia Electorală Centrală și-a ales astăzi vicepreședintele și secretarul. Pavel Postică, expert la Promolex, a fost ales cu un vot unanim de vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale. La fel, cu vot unanim a fost votată și candidatura lui Alexandru Belinski pentru funcția de secretar al Comisiei, informează site-urile de știri moldovenești. Parlamentarii Republicii Moldova au ținut un minut de reculegere în memoria celor 7 victime ale incendiului care s-a produs astăzi la secția de terapie intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Exprimăm sincere condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoanele apropiate în această tragedie, a declarat Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău. Ana Oglindă, deputat PAS, a propus efectuarea unui control al stării rețelelor electrice în spitalele din Moldova, în special în cele care sunt tratați pacienții bolnavi de COVID-19, pentru a preveni eventuale riscuri de incendii. Igor Grosu a solicitat Ministerului Sănătății de la Chișinău ca aceste verificări să fie efectuate cât mai rapid. Premierul României Florin Câțu a anunțat astăzi că i-a cerut primarului liberal din Constanța, Virgil Chițac, să o demită pe directoarea Spitalului de Boli Infecțioase, unde s-a produs incendiul în care au murit 7 oameni. Este al treilea incendiu mortal într-un spital din România în mai puțin de un an. Numărul deceselor din Rusia provocate de coronavirus a atins un nou record pentru a patra zi consecutiv. Cazurile confirmate continuând să crească și ele și determinând Kremlinul să își exprime îngrijorarea. Grupul de lucru pentru pandemia de coronavirus al guvernului rus a raportat 887 de decese astăzi, cel mai mare număr pe zi din Rusia de la începutul pandemiei. Recordul anterior, cu o zi mai devreme, se ridica la 867 de decese. Numărul de noi cazuri confirmate în ultimele 24 de ore în Rusia a ajuns la peste 24.500, cel mai mare de la sfârșitul lunii iulie, potrivit autorităților. Dinamica este proastă, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, astăzi, adăugând că provoacă îngrijorare. Cu toate acestea, vicepremiera Tatiana Golikova, care conduce acest grup de lucru, a declarat că guvernul nu intenționează să impună un nou lockdown. În ciuda faptului că Rusia a lansat primul vaccin COVID din lume în august 2020, Sputnik V, sondajele arată că rușii sunt sceptici în privința vaccinării, majoritatea spunând că nu intenționează să fie vaccinați. Puțin peste un sfert din populație a fost complet vaccinată până pe 28 septembrie. Compania farmaceutică americană Merck a anunțat astăzi că pastila sa experimentală COVID-19 a redus la jumătate spitalizările și decesele la persoanele infectate recent cu coronavirus și că intenționează să solicite autorizație pentru utilizarea ei în Statele Unite și în întreaga lume. Dacă obține aprobarea, medicamentul numit Molnupiravir ar fi prima pastilă licențiată pentru tratarea COVID-19, un progres potențial crucial în eforturile de combatere a pandemiei. Compania Merck a declarat că rezultatele inițiale au arătat că pacienții care au primit medicamentul în termen de 5 zile după ce au avut simptomele COVID-19 au avut aproximativ jumătate din rata de spitalizare și de deces față de pacienții care au primit un placebo. Studiul a fost efectuat pe 775 de adulți cu variante ale bolii COVID-19 ușoare și moderate și care au fost considerați cu un risc mai mare pentru a dezvolta o formă complicată a bolii din cauza problemelor de sănătate, cum ar fi obezitatea, diabetul sau bolile de inimă. Și președintele georgian Mihail Saakashvili spune că s-a întors în țara sa natală sfidând amenințările oficialilor de poliție care au avertizat că ar putea să fie arestat. Într-un videoclip postat pe Facebook astăzi, fostul președinte al Georgiei a spus că se află în orașul Batumi de la Marea Neagră și că a venit după 8 ani în țara sa natală. Ministerul de Interne al Georgiei nu a comentat imediat declarația lui Saakashvili, care locuiește în prezent în Ucraina. La începutul săptămânii, Saakashvili declarase că intenționează să ajungă la Tbilisi pentru a ajuta la salvarea țării la 2 octombrie, când au loc alegeri.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
A expirat astănoapte contractul de import al gazelor naturale de la Gazprom, dar a fost imediat prelungit cu o lună pentru renegocierea unui contract nou pe termen mai lung cu concernul rus. Vicepremierul responsabil cu economia, Andrei Spânu, a spus că autoritățile moldovene speră să obțină un preț bun, dar negocierile au loc în timp ce prețul gazelor pe piața europeană a atins cote record. Gazpromul are o poziție solidă și joacă dur după ce și-a diversificat căile de export către europeni, ocolind Ucraina și pe la sud și pe la nord, iar Republica Moldova nu prea are alternativă pentru că chinuitul gazoduct Iași-Ungheni încă nu a fost dat în folosință, relatează Liliana Barbăroșie.
Andrei Spânu, viceprim-ministrul din guvernul Gavrilița, responsabil de negocierile cu furnizorul rus, a spus azi, în ziua expirării înțelegerii anterioare, că autoritățile guvernamentale depun eforturi pentru obținerea unui nou acord cu Gazprom spre sfârșitul acestei luni, pe termen lung și în condiții atât cât se poate de bune în situația actuală. Cât timp durează negocierea, a mai spus Spânu, facturile nu vor crește, iar impactul creșterilor ulterioare vor fi cu siguranță atenuate prin compensații pe care guvernul va avea grijă să le ofere cetățenilor, a mai dat asigurări demnitarul.
Este o situație excepțională care se întâmplă la nivel global. Căutarea vinovatului în această situație este, din punctul nostru de vedere, o greșeală. Noi facem tot posibilul ca să discutăm și să avem un contract bun pe termen mai lung cu Gazprom și astfel să asigurăm un preț bun pentru țara noastră, iar în final discutăm cum să ajutăm cetățenii ca aceste ridicări de prețuri care se întâmplă la nivel global să nu îi afecteze. Și cum am menționat, această prelungire cu o lună nu va afecta nici într-un fel facturile care sunt achitate la moment de cetățenii noștri.
Republica Moldova va importa în octombrie gazele de la Gazprom la un preț de 790 de dolari mii de metri cubi, a mai spus în aceeași conferință vicepremierul Spânu, iar Vadim Ceban, șeful întreprinderii moldovene importatoare de gaze, a confirmat tot astăzi acest preț pentru importurile din octombrie. La început de an, Republica Moldova plătea Gazpromului 130 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Dar ulterior prețul a crescut, urmând și trendul ascendent de pe piața internațională și a ajuns acum la o cifră de 6 ori mai mare. La fel ca vicepremierul Spânu, și Ceban a confirmat azi că efectele substanțiale scumpiri nu se vor răsfrânge imediat asupra facturilor. E o situație de scurtă durată însă. Cu cât agenția energetică va întârzia mai mult cu ajustarea tarifelor interne, cu atât mai mare va fi creșterea ulterioară, a spus însă Ceban în aceleași discuții de azi cu jurnaliștii unui canal de știri economice de pe Telegram. Viceprim-ministrul Andrei Spânu a căutat, pe de altă parte, să liniștească consumatorii.
Sigur că guvernul nu va permite ca aceste anomalii de piață să afecteze bugetul cetățenilor noștri. Înțelegem că situația este complicată, dar vă garantăm că vom ține prețurile sub control. Până când găsim soluția optimă de compensare pentru cetățeni, vom lua toate măsurile care pot fi luate pentru nu a opera nici o scumpire în facturi.
Optimismul în rândul experților este, pe de altă parte, mult mai moderat. Unul dintre ei, Sergiu Tofilat, crede că o lună nu va fi de ajuns pentru atingerea noii înțelegeri și mai îndoielnică fiind însă capacitatea Republicii Moldova de a obține un preț bun în condițiile în care țara este în continuare total dependentă de gazele ruse. Un gazoduct construit anii trecuți pentru primirea gazelor naturale din România nu este finalizat încă, dar chiar dacă ar fi, a sugerat Andrei Spânu azi, nu ar ajuta prea mult în condițiile unor recorduri de prețuri pe piața internațională ca cele de acum. Fostul șef al Agenției Energetice Moldovene, Victor Parlikov, la rândul lui crede că o altă vulnerabilitate a Republicii Moldova este dependența de energia și rețelele electrice din regiunea sa estică, care, fiind controlată de la Moscova, nu i-ar permite Chișinăului, spune Parlikov, să-și folosească nici măcar pârghiile pe care le are la îndemână, ceea ce ar face ca țara să intre într-un nou sezon rece, fără o alternativă viabilă gazelor ruse. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Succesele diplomatice moldovene în relația cu Uniunea Europeană sunt analizate de Tamara Grejdeanu și invitații ei în retrospectiva săptămânii.
Autoritățile moldovene au primit în această săptămână mai multe asigurări de sprijin al reformelor, văzute de observatorii scenei politice de la Chișinău, drept dovadă că Republica Moldova a revenit în sfera de interese a partenerilor europeni. Susținerea pentru agenda reformatoare a noii guvernări a fost exprimată la Bruxelles în timpul primei vizite peste hotare a șefei Cabinetului de Ministri Natalia Gavrilița și ulterior, după ce șefa statului Maia Sandu i-a primit la Chișinău pe președinții Germaniei și Sloveniei. Redactorul șef de la Radio Chișinău, Corneliu Rusnac, este de părere că sosirea la Chișinău a unor importanți lideri europeni reprezintă un succes incontestabil al noii puteri, care a căpătat credibilitate în fața UE.
Este important faptul că Slovenia deține în prezent președinția Consiliului Uniunii Europene, deci această vizită nu este întâmplătoare și s-au discutat subiecte foarte importante, inclusiv prioritățile guvernului de la Chișinău, care, așa cum am văzut și de la oficialitățile europene și de la președintele german și cel sloven, aceste reforme se bucură de sprijinul partenerilor. Vedem că se discută lucruri importante legate și de apropierea de Uniunea Europeană, a spus-o și președintele sloven la Chișinău, vorbind despre summitul din decembrie a parteneriatului estic. Din punctul meu de vedere, este o revenire la normal și este o recunoaștere și o deschidere a Uniunii Europene, a țărilor europene către Republica Moldova.
În fața partenerilor europeni, puterea de la Chișinău a avansat nu doar ideea suportului pentru reformele începute, cum ar fi cea de curățare a justiției, dar și nevoia unui sprijin pentru recuperarea economică. De curând, Comisia Europeană a aprobat eliberarea primei tranșe de 36 de milioane de euro ca ajutoare nerambursabile pentru Republica Moldova dintr-un total de 600 de milioane promise Chișinăului pentru redresarea economiei afectate de pandemia de COVID-19, urmând ca în timpul apropiat să mai ajungă alte 50 de milioane dintr-o asistență de 100 de milioane de euro. Jurnalistul Simion Ciochină, corespondent de la Chișinău pentru Deutsche Welle, este de părere că sprijinul oferit de partenerii europeni presupune implicit și faptul că noua guvernare nu trebuie să întârzie cu reformele pe care și le-a asumat.
Se așteaptă, într-adevăr, să existe niște reforme nu doar puse pe hârtie, care arată frumos, ci și reforme implementate, reforme care să aducă schimbările acele despre care noi vorbim atâția ani. Respectiv, nu cred că partenerii europeni deja mai au timp să mai aștepte din partea guvernării ca aceste reforme să fie înfăptuite. Respectiv, eu cred că dacă nu se vor lua măsuri și dacă nu se va procede la implementarea reală a reformei, vorbim de aceeași reformă în justiție, atunci cred că și sprijinul partenerilor extern va dispărea peste un anumit timp. Sprijinul politic și financiar există, respectiv eu nu cred că există un impediment ca actuală guvernare poate realiza aceste reforme.
Simeon Ciochină notează că sunt de înțeles așteptările unor schimbări cât mai urgente pe care le au cetățenii, mai ales dacă s-au ciocnit de o justiție care nu este neapărat echidistantă și corectă, spune jurnalistul. Totodată atrage atenția redactorul șef de la Radio Chișinău, Corneliu Rusnac, nu toți susțin agenda reformatoare promovată de partidul pro-prezidențial PAS.
Lucrurile stau poate altfel pe plan intern. Vedem că rezistența sistemului și a reprezentanților vechiului sistem politic este foarte puternică. Am văzut încercările procurorului general de a contesta modificările la legislație votate de PAS. Reformele poate din interior se desfășoară poate mai greu decât și-ar dori Partidul Acțiunii și Solidaritate, care a obținut majoritatea la alegeri. Pe de altă parte, asistăm și la un foarte puternic atac informațional, ca să zic, la adresa noii puteri. Sunt foarte multe acuzații nefondate.
În opinia jurnaliștilor Corneliu Rusnac și Simeon Ciochină, guvernarea se va ciocni cu critici dure, mai ales în ceea ce privește reforma justiției, din interiorul sistemului și din afară. Însă acestea nu trebuie percepute ca o piedică pentru autorități, ci mai degrabă ca un stimul de a-și dovedi buna credință și hotărârea în realizarea schimbărilor promise. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, ascultați Dicționarul European, astăzi despre finanțarea cultelor. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata atunci despre cum ne adaptăm la îmbătrânirea populației. Iar mâine, sâmbătă, ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu oamenii la Don Dușeni. Vă propunem de pe acum un mic fragment în avanpremieră.
Raionii de zmăți și când te duci la o organizație, parcă s-a acasă la dâns și vrei face, vrei nu face. I-ai dat niște bani, gata, știi și trebuie acolo. Dar nu i-ai dat nimic, că nu-ți face dreptate, nu-ți face. Dar judecătorul vopșelă, noi trebuie toți cu furșile alungați de aici, din Don Dușeniu ăsta. Ei minut din Don Dușeniu, de altă parte nu răspund, dar de aici tare știu. Sunt câteva șâșchi, calcă pe vârful deștilor, dar s-o iei o lecuț mai iute, poate s-ar mai muie, dar el este tare iut și răle. Răle și dacă nu i-ai vărât nică în buzunare, cu nică nu s-o ales bun.
Banul decide totul?
Da, banul e la voloare, dar noi suntem la nică, da.
Încă nu au venit pensie și ei care trebuie să ne mărească, dar de-am tăți o scunchet. Cum străim genii? Absolut tăți scunchești. Și asta e viață. Ce-a făcut Plahatniuc? Tăți o furat. Furat tăt în Moldova. O rămas oamenii și cu chele. S-au dus pe graniță, au mânșit.
Dar ce-a făcut justiția dacă s-a furat atât de mult?
Justiția a fost coruptă. Uitați-vă ce s-a făcut și clădiri și bănărit. Asta nu mai știm noi, dar restul vă doresc sănătate.
Dar au dreptate cei care spun că trebuie o reformă în justiție și luptă împotriva corupției?
Nu mai decât, e adevărat. Trebuie niște oameni adevărați și...
Dar să cine?
Și cine?
Cine care e adevărat? Cine este?
Aici este care s-a mu.
Aici este bun?
Aici este s-o apucat să facă. Eu nu știu ce-or face.
Da, vizii în ridicat, șapă ridicat.
Nu, ascultă-mă ta. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Benzina nu-i de la ăștia.
Credeți în poveste, așa de
mă... Nu-i de la ăștia. Nu, eu ascult televizorul, radio și spune așa. România tot a ridicat prețurile la combustibil. Anglia, așa o țară bogată, tot nu e junge să o learcă de asta să...
Motorină.
Că nu-i de unde. Abdeam și zgrem din noi, ab și oamenii ăștia zinoveți, nu, eu nu cred că e zinoveți.
Dar viitorul Moldovei, cum îl vedeți? Cum ați vrea să fie ziua de mâine a țării?
Poți s-or stărui oamenii ăștia și-or face
cine?
Ceva.
Cine?
Cum dușirea asta noastră? Mai bun decât ăștia, noi n-așteptăm. Eu am încredere în trânș.
În cine aveți în primul rând încredere?
În Maia, Sandu, în tătă. Cum dușirea asta noastră? Eu am încredere. Până mult de ăștia noi n-am avut.
Nu cred în ziua de mâine, fiindcă 20 de ani am lucrat peste hotare și tindem să mă întorc acasă, că o să fie viața mai frumoasă. În schimb, nu. Și nu cred, fiindcă președinta de azi văd că numai în țări străine și asta tot costă bani. Scheltuielile poporului și astăzi suntem sărași.
Încotro Moldova?
În jos. De atât că n-ai cu ce trăi. pensii noi, au spus una face alta mai scurt. E strașnic, e strașnic.
Ce trebuie de făcut ca lumea să nu fie supărată?
Pensii, să râdești și străim așa cum am trăit înainte.
Și viitorul Moldovei cum îl vedeți?
Nu și un viitor nu vedem. Nu și nu vreau să aud.
Dar de cine depinde ziua de mâine a țării?
Nu știm. Nu pot spui. În toată ziua tot schimbă tăța lor. Noi suntem mici oameni. S-a pierdut încredere în tot, s-a pierdut.
Dar cum se recâștigă?
Nu știm.
Valentina Ursu, Europa Liberă. Astăzi am făcut un popas aici la nordul Moldovei, la Don Dușen, și întrebăm cetățenii pe ce drum se îndreaptă țara.
Se îndreaptă țara spre bine, dar tare prețul ne dau înapoi. Noi ne-am bucurat cu câștigat Maia Sandu și să sperăm că și tot bine.
Opinii de la Don Dușen, culese de Valentina Ursu. Pe larg, ascultați-le sâmbătă în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru se întreabă și își întreabă invitații pe jurnaliștii și comentatorii Anatolie Golea și Valeriu Vasilică cum se explică faptul că noua putere este criticată și de rivalii politici și de activiști ai societății civile de acasă, în timp ce în Occident se bucură de laude și încurajare.
Eu o să vă spun acum un secret. Sper că nu ne aude nimeni.
Nu ne aude.
Nu ne aude. Acum 2 ani, când PAS a ajuns la guvernare împreună cu blocul acum și cu Partidul Socialiștilor, am avut o discuție cu unul din fruntașii de la PAS, referitor la comunicare. Am avut discuția asta multă vreme, ca după aia acel fruntaș să-mi zică: domnul Vasilică, eu nu știu dacă acceptăm ideea dumneavoastră, pentru că noi trebuie să ne învățăm mai întâi a comunica între noi și apoi după aceea cu dumneavoastră. Cu mine, prin mine, cu societate. Eu am impresia că ei nu au apucat să simtă această necesitate, pentru că, de fapt, multe lucruri care s-au făcut nu sunt derapaje. Nu sunt derapaje. Ele creează impresia de derapaje, de atâta pentru că nu a avut grijă nimeni să-i explice mie ca societate ce ai tu în cap acolo.
Am înțeles. Pe de altă parte, haideți să mai facem un pas și aici să-l întreb pe un foarte bun comunicator care are experiența
asta,
Anatol Golea, a fost în situația asta să comunice și poate să dea mai mult decât îi permitea șeful, președintele Republicii. A fost așa un episod în istoria Moldovei, când am avut un candidat la funcția de președinte, care ulterior a fost președintele Academiei de Știință și probabil pentru curajul de a candida la funcția asta a fost recompensat, așa zice târgul, care pe bune a prezentat un program care se știa că nu o să fie președinte, da? Dar a prezentat un program prezidențial. Era un fel de mimare a concursului.
S-au jucat de democrație.
Și atunci, iată, vă întreb, oare nu cumva se compromite procedura ca atare, dacă toată lumea știe că partidul trebuie să adune, toate voturile să le pună într-un coș pentru ca să meargă mai repede procedura? Sau, totuși, de dragul democrației, trenul ăsta care trebuie să meargă pe termen lung, noi trebuie să respectăm, nu-s doi candidați, nu-i concurs, nu-i funcții de președinte.
Au fost și după acel caz din 2001, au fost și în 2005, alți candidați au fost înaintați. Da, se știa, și aici, ziceam, aici este marea contradicție între tendința, dorința de a respecta regulile democrației și ceea ce se întâmplă de fapt ca atare. Același lucru s-a întâmplat și în marea majoritate a concursurilor. Cuvântul concurs de rând cu cuvântul reformă a devenit un cuvânt
de ocară,
da, în societate. Și cei cu concursurile astea, pentru ce să merg la concurs dacă se știe a priori cine va câștiga?
Jurnaliștii Anatolie Golea și Valeriu Vasilică, într-un fragment din următoarea ediție a emisiunii Punct și de la capăt, discutând cu Vasile Botnaru. Ascultați-i pe larg duminica aceasta.
Dicționar european.
În contextul în care statutul bisericilor generează dispute și polemici în mai multe țări ale Europei de Est, ar fi util de văzut care e situația în unele țări ale Europei Occidentale, în Germania, Franța sau Belgia. În Belgia, statul e separat de biserică, precum în Franța, dar cu toate astea finanțează funcționarea cultelor. Statul belgian finanțează prin intermediul Ministerului Justiției 7 structuri religioase și morale: catolicismul, islamul, protestantismul, anglicanismul, cultul mozaic, ortodoxia și structurile laice organizate. Da, în Belgia, laicitatea militantă e finanțată de stat alături de structurile religioase. Belgia este, de altfel, singurul stat din lume care finanțează structurile laice, așa cum o face și cu cele religioase. Există, de altfel, un conciliu central laic cu salariile plătite de stat, la fel cum există un executiv al musulmanilor din Belgia. Desigur, toți preoții, imamii, pastorii și consilierii laici de morală primesc nu doar salarii, ci și pensii de la stat. Cu totul, statul belgian plătește 250 de milioane de euro pe an pentru a finanța aceste religii, în primul rând salariile. În Germania, orice salariat plătește un impozit religios, Kirchensteuer. În caz de refuz sau de ateism declarat, cetățeanul trebuie să meargă la tribunalul administrativ și să ceară să iasă din biserică, să fie scos din registrele parohiei. Începând din acel moment, el nu mai este teoretic binevenit la locul de cult, altfel decât ca turist, nu mai poate beneficia de prestațiile religioase, cum sunt botezul, căsătoria la biserică sau slujba de îngropare. La fel, copiii celui ieșit din religie nu pot fi înscriși în vreuna din creșele sau grădinițele din circuitul religios. În fiecare land german, fiscul regional colectează impozitul, care este apoi distribuit cultelor, după ce fiscul prelevează un procent pentru munca funcționarilor și a contabililor. În schimb, Franța are un sistem exact opus celui al Germaniei. Exact în anul în care Germania stabilea prin lege impozitul religios, în 1905, Franța separa cu totul biserica de stat și interzicea chiar finanțarea religiilor din banii publici. Prelungire a unei mentalități care datează de la Revoluția din 1789, în Franța cultele sunt obligate să se finanțeze singure, supuse legilor fiscale, ca orice alt tip de asociație privată. Dar cu o excepție notabilă, Alsacia. Atunci când Alsacia a trecut de la Germania la Franța, una din condițiile esențiale a fost păstrarea în regiunea Alsacia a regimului anterior, cel german, prin care salariul preoților e plătit de stat, care stat întreține și renovează de asemenea lăcașurile de cult. Cum textele nu menționează în mod specific religia creștină, asta a făcut ca azi în Alsacia cultul musulman să se bucure de aceleași privilegii ca și creștinismul sau cultul mozaic, iar renovarea unei moschei pe banii contribuabililor a declanșat anul acesta o controversă națională. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Irina Odobescu de la portalul anticorupție.md.
Accesați anticorupție.md și citiți cele mai recente anchete jurnalistice scrise de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova. La rubrica Investigații găsiți Imperiul Imobiliar al magistratului Oleg Melniciuc. Este vorba despre singurul judecător din Republica Moldova condamnat pentru îmbogățire ilicită. Oleg Melniciuc nu pare să se fi confruntat cu probleme financiare după ce a fost reținut în iunie 2017. Banii au curs gârlă către familia magistratului, mai ales în perioada când era cercetat penal pentru îmbogățire ilicită. Mai multe citiți în anchetă. Într-o altă investigație, jurnaliștii de la anticorupție.md au scris despre procurora care a îngropat dosarul laundromatului rusesc. Procurora anticorupție Mirandolina Sușițcaia este cea care a dispus scoaterea de sub urmărire penală a judecătorilor moldoveni implicați în laundromatul rusesc și a raportat superiorilor că nu există probe în dosarul respectiv. Procurora s-a eschivat însă să pună la dispoziția Comisiei Parlamentare de Anchetă privind spălătoria rusească informații despre laundromat. Tot la investigații găsiți ancheta despre pensionarii necunoscuți din Inspecția Procurorilor, cine sunt și ce venituri au. Inspecția Procurorilor, organul abilitat cu investigarea abaterilor disciplinare comise de oamenii legii, numără 5 membri, numele cărora nu este afișat pentru publicul larg. Toți 5 sunt foști procurori care acum se află la pensie. Aceștia, pe lângă salariile de peste 20.000 de lei pe lună, mai ridică și pensii grase.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Irina Odobescu ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.